Вона підвела до нього спущений погляд і глянула йому в гребущу в добрі ясні очі. Він говорив так рішуче, переконуючи, так щиро, що вона не могла не повірити добрим успіхам в будучності. У ній оживилася надія наново, і вона усміхнулася. А однакож затремтіло в її душі вже в найближчій хвилі, болюче, мов заткнене десь в однім закутку серця жало, коли згадала хвилину, як він заявить батькові, що ось він має сватати наймичку Анну. «Ти маєш надію, що все закінчиться добре?» – спитала наново несміливо і стиха.
«Маю», – відповів він певним голосом. «Не журися вже стільки», – просив, обіймаючи її щиро.
«Ти вже так нагризлася, що стала чорна, як он та земля. За кого ти мене маєш, Анно? Що я в тебе? Ти гадаєш, що обдурю тебе і покину? Ти гадаєш, що в мене нема честі й сумління? Відколися ти така мудра стала?
Гади, які в мене руки», – додав гордо, потішаючи її і простягнувши раптовим рухом вперед себе сильне мускулярне рам'я так, що від мускулів аж лоскотом пішло. «Видиш, яка міць? На чотири такі, як ти, я би заробив. А ти боїся, Анночко? Ти боїся?»
Він підняв її похилену голову і заглянув зворушений в її очі. Вони були повні сліз.
«Ну і плачеш».
Вона обтерла сльози, не сказавши нічого. «Анночко», просив м'яким, ослоненим голосом, притягуючи її тепло до себе. «Анночко, що тобі? Я ж тобі кажу, Бог нас не покине». Вона вхопилася його обома руками за шию і заплакала. Щось відняло йому голос. «Що тобі, Анно?
Боже добрий, скажи мені, що тобі?»
просив, налягаючи. «Ніщо», прошептала, «ніщо. Мені лише так тяжко на серці». Одна думка промайнула йому блискавкою крізь голову і неначе роз'яснила йому все. «Вона боїться смерті», роз'яснила. «Так не гаразд умирати, гріх». І він почав її потішати простими, неповоротними словами, а однак скільки почувань, скільки ніжності замикала в собі та мужицька грудь. Скільки правди і вірності лежало в його тремтячому голосі, що силувався до ніжності і м'якості. Скільки тривоги і щирості зраджували його зворушені добрі очі. Ледве знав, що говорив, коли звук його голосу віддавав несвідомо найкращу часть його почувань і душі. «Коли я тут, тобі вже нічого боятися», – повторяв раз по раз. «Все буде добре. Я лише Бога просив, аби найтися тут. Тут я пан. Найщо до нас приступить? Мені ні перед чим не страшно. Тут я дома. Я лише тут хотів уздріти себе. Нічим не журися. Я стану усім за тобою, як дуб. Я ну найхто посміє тебе за волос скривдити, побачить». «І перед Савою і Рахірою боюся», – обізвалася вона наново журливо.
Він махнув легковажно рукою. «Перед тим дурним?» – спитав.
Він знав про перепалку дівчат у полі і обіцяв Анні, що побалакає у відповідній хвилі з Рахірою. «Що вони можуть тобі зробити, коли я тут?
Можуть хіба старим зрадити нашу тайну?
Але, наскільки я замітив, не сказали ще нічого».
«Сава собі добре розуміє, закизачне зо мною сварню. Він знає, зо мною добре жити в добрі. Йому від мене нема кривди, я з ним добрий.
Але він от ледве що говорить з тобою.
Коли він багато говорив, зазулько?»
«Ні, він не говіркий. Відколи з'єднався з Рахірою, відтоді розпливаються йому слова в роті. Але ми живемо в добрі.
Він прийде, з'їсть, йде до роботи, прийде знов. Пробурмотить щось під носом і йде знов. Або візьме стрільбу на плечі і плентається годинами по полі. Увечері йде до неї або не йде. І все ціла його робота, відколи я дома. Дурний хлопець.